Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 ապրիլի 25-ն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը համաձայնեցրել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի կառուցվածքը։ Հայ զինծառայողը նախորդին մոլորվել և հայտնվել է ադրբեջանական կողմում։ Ընդդիմությունը այսօրվանից գործողությունների նոր փուլ է սկսում։ Ռուսաստանի աջակցությամբ Հայաստանում կարող է նոր ատոմակայան կառուցվել։ Միջազգային անդրադարձ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վերընտրվել է։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են առաջիկայում հանդիպում անցկացնել, որ նվիրված կլինի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Հայաստանի հետ համաձայնագրի ստորագրման շուրջ բանակցություններին մասնակցող ադրբեջանական պատվիրակության, ինչպես նաև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովի ադրբեջանցի անդամների անուններն արդեն հայտնի են այսօր հայ-ադրբեջանական հակամարտության գծով Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Իգոր Խովաևի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը ստացել է քվեների 58.6%, 2002 թվականից ի վեր դառնալով երկրի առաջին ղեկավարը, որին հաջողվել է վերընտրվել այս պաշտոնում Մակրոնի մրցակից ազգայնական Մարին Լպենի օկտին։ Ըստ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության քվեարկելը ընտրությունների մասնակիցների ավելի քան 41%-ը։ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ կարողացել է կանխել հայտնի ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի սպանությունը։ Գերատեսչության պնդմամբ մահափորձը պետք է իրականացնեին Ռուսաստանի տարածքում գործող ընդհատակյա նեոնացիստական խմբավորումներից մեկի անդամները։ Հատուկ ծառայությունները նաև պնդում են, թե սպանության պատվիրատուն Ուկրաինայի անվտանգության ծառայություններ։ Ռուսաստանն այսօր կրկին մարդասիրական միջոց Հանցքե բացում Ազովստալ գործարանի շրջակայքում հնարավորություն տալով ձեռնարկության կողմերում գտնվող քաղաքացիական անձանց լքել տարածքն։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ենթակայության տակ գործող պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի ղեկավար գեներալ գնդապետ Միխայել Միզինցևը։ Ջոզեֆ Բայդենը Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Բրիջիթ Բրինքի թեկնածությունը, որն այժմ ղեկավարում է Սլովակիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Կիևում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնը թափուր էր մնացել 2019 թվականից Մարի Յովանովիչի պաշտոնանկությունից հետո։ Բրինքը նախկինում աշխատել է որպես Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան։ Ուկրաինան կարողանա հաղթել պատերազմում, եթե ստանա անհրաժեշտ սպառազինությունը, Կիև կատարած այցի ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեպետ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է և այդ պատերազմից բխող Ռուսաստան արևմուտքան նախադեպ արճակատումը, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը շարունակվում է։ Կողմերը բանակցությունները վարում են թե Բրյուսելի և թե Մոսկվայի աջակցությամբ, ինչի մասին են վկայում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այցերը։ Ռուսաստանցի համանախագահը այլևս ունի հատուկ բանագնացի կարգավիճակ։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը կարևոր հարցեր են համաձայնեցրել հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են առաջիկայում սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի հարցով հանդիպում անցկացնել։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցման պարտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել երկու երկրների առաջնորդների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ։ Մասնավորապես համաձայնության են եկել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի կառուցվածքի շուրջ։ ԱՀԿ-ի տնօրենի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ հանձնաժողովի ստեղծման և կազմի մասին տեղեկություններ չունի։
Չէ, սա չկա տեղեկատվություն։
Միջդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր, երբ ընդունել էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գծով Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Իգոր Խովաևին, ասել է, որ Բաքուն արդեն իսկ նշանակել է խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններին երկիրը ներկայացնող պատվիրակության անդամներին, ինչպես նաև հստակեցրել է դեմարկացիայի եւ դեդիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովի ադրբեջանական կազմը։ Հայաստանի կառավարությունից այսօր ճշտել չհաջողվեց, թե հանձնաժողովի ձևավորման որ փուլում է Հայաստանը։ Ամսվա սկզբին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն հանձնաժողովի ստեղծման վերջնաժամկետ այս ամսվա վերջն էր։ Բրյուսելյան հանդիպմանը հաջորդած Մոսկովյան Փաշինյան-Պուտին բանակցություններից հետո ընդունված հայտարարության համաձայն էլ կողմերը պայմանավորվել էին արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ սահմանազատման եւ անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը, մեջբերում եմ կողմերի հարցումով Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդատվական աջակցությամբ։ Այսօր արդեն ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Դենիս Գոնչարը հայտարարել է, որ Մոսկվան օգնում է Բաքվին եւ Երևանի բանակցություններին, հետեւաբար Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նման հարցումով դիմել են Ռուսաստանին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին հեռախոսազրույցը կայացել է ապրիլի 11-ին ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Երկու արտգործնախարարների հեռախոսազրույցն աննախադեպ էր, քանի որ նախկինում կողմերը առավելապես միջնորդների աջակցությամբ էին շփվում։
Իսկապես ճիշտ կլիներ օր առաջ ավարտել սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, որովհետեւ բարբերաբար պատահում են տահաճ միջադեպեր թե խաղաղ բնակիչների եւ թե զինծառայողների հետ։ Նախորդին մոլորվել եւ ադրբեջանական կողմում է հայտնվել շարքային Էդուարդ Մարտիրոսովը, ինչպես միշտ մյուս կողմը պնդում է, թե նա իբր դիվերսանտ է։ Հայկական կողմը գործադրում է երիտասարդին վերադարձնելու միջոցներ, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շամքետային զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու գտնվում է ադրբեջանական կողմում։ Ինչու, ինչպես Պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Ըստ նախարարության տարածած հաղորդագրության, զինծառայողի հետ կապը կորել է շաբաթ օրվանից։
Անմիջապես մեկնարկել են որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ իրականացված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ Մարտիրոսովը նույն օրը դեռևս անհայտ հանգամանքներում հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ գտնվում է ադրբեջանական կողմում։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր շարքային Մարտիրոսովին հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ։
Պաշտոնական Բաքուն 19-ամյա շարքայինին արդեն իսկ որպես դիվերսանտ է ներկայացնում։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը ավելի վաղ, քան հայկական կողմն էր տեղեկություն տալիս, ացել հայ զինվորի մասին հայտարարել էր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Զանգիլանի շրջանի հատվածում հայկական դիվերսիոն խումբը փորձել է հատել սահմանը։ Ադրբեջանցի սահմանապահների ձեռնարկած քայլերի արդյունքում դիվերսանտները նահանջել են, իսկ խմբի անդամներից Մարտիրոսովը կալանավորվել։ Ադրբեջանական կողմն այս նկարագրություններից հետո հավելում է, թե այդ ամենը սադրանք է ընդդեմ հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ստեղծման։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից հերքում են
Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, իբր հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ արևելյան ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք մուտք գործելու փորձի վերաբերյալ որևէ կապ չունի իրականության հետ։
Շարքային զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել է Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ գյուղի մոտ տեղակայված Մարտական հենակետից, տեղեկացրին այս գյուղի բնակիչները։ Վերջին օրերին ներքին հանդում կրակոցների ձայներ են լսել նաև գյուղի ուղղությամբ։
Երկու փամփուշտը անմիջապես մեր տան և գյուղապետի տան կողմն էր։ Այդ արդեն դա փոշի էր բարձրացնում, էլի որ եկավ ընկա։ Կրակոցները կային, բայց ես շատ խախանդա։ Ուղղակի այդ երեխանը, իմ ավտոզուս այդ երեխանը եկե։
Ժամկետային զինծառայողի սահմանն անցնելու հանգամանքների վերաբերյալ ոչինչ առայժմ հայտնի չէ։ Զինծառայողին դիվերսանտ ներկայացնելու ադրբեջանական ջանքը գյուղում սովորական քաղաքականություն են համարում։
Չէ, սուտա, տես բան չկա։ Թուրքեր ասել են, բռնել են, տես են ասելու։
պատիվ ունեմի լիդերը անցած ուրբաթորն ասել է, որ ապրիլի 25-ից սկսվում է պայքարի երկրորդ փուլը։ Նա ատակավային ազատության հրապարակում է Հայաստան խմբակցությունը, հայտարարել է պարոն Վանեցյանի ակցիային սատարելու մասին, սակայն նշել, որ քաղաքական պայքարի իր ծրագիրն է կյանքի կոչելու։ Այսօր Իջևանից մեկնարկել է քայլեր դեպի մայրաքաղաք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան խմբակցությունն այսօրվանից փողոցային ակցիաներ է սկսվում գործող իշխանություններին հեռացնելու նպատակով։ Ընդդիմադիրներն Առավոտյան Զարթնիր Լաո կարգախոսով Իջևան քաղաքից քայլերթ են սկսել դեպի Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները պնդում են, Հայաստանն այժմ կանգնած է ոչ միայն նոր զիջումների, այլև պետականության կորստի վտանգի առջև։
Մենք հիմա շարժվում ենք եւ հասնելու ենք Երևան։ Ես եմ վստահ եմ, որ հասնելով մենք հիմա շատերը մոտենում են, հարցում են, իսկ ինչ կտա ձեր քայլելը։ Շատերը սպասում են, որ ամեն մի քայլի ընթացքում մի պետական պաշտոնյա հրաժարական է տալու։ Ես վստահեցնում եմ, որ մոտավոր հենց այդպես է լինելու է, որովհետև Հայաստանը այլ ճանապարհ չունի։
Իջևանից մեկնարկած քայլերթին զուգահեռ ընդդիմադիրները մայրաքաղաքում իրազեկման ակցիաներ են կազմակերպելու։ Հայաստան խմբակցությունը առաջիկայում քայլերթեր է անցկացնելու այլ մարզերից ևս։ Պայքարի նոր փուլի մասին է հայտարարում նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը մեկ շաբաթ առաջ նստածույց սկսեց ազատության հրապարակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակիցը նույնպես իշխանությունների հեռացումն է պահանջում։
Մենք այն նպատակը, որը դրեցինք առաջի փուլով, որ մարդկանց չփորձենք արթնացնենք, մարդկանց հասցնենք, թե ինչ վտանգների առջև է կանգնած մեր հայրենիքը, ես կարծում եմ, որ մենք գրեթե 100%-ով այդ խնդիրը լուծել ենք, եւ հիմա երկրորդ փուլով պետք է շարունակենք մեր իրազեկման ակցիաները շուրջօրյա, որպեսզի մարդիկ ավելի լայն շերտեր մարդկանց, որոնք իրենց տներում, իրենց աշխատավայրերում խոսում են, որ այս իշխանությունները մեր երկիրը տանում են կործանման եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը դուրս գա փողոց։
Վանեցյանը ողջունում է իր ընդդիմադիր գործընկերների փողոց դուրս գալու նախաձեռնությունը։ Պատիվ ունեմի ղեկավարն ասում է, իշխանությունների դեմ ապակենտրոն եւ ցանցային պայքարը այս փուլում ամենաարդյունավետն է։
Ինչ որ մի կետում անպայման, ինչ որ մեկ օր այդ բոլոր ուժերը ինչ որ մի կետում անպայման հատվելու են, որովհետեւ բոլորի նպատակը մեկն է, եւ նպատակը հանուն մեր երկրի, հանուն անվտանգ Հայաստանի, հանուն անվտանգ Արցախի եւ հանուն Հայաստանում եւ Արցախում ապրող արժանապատիվ ապրող քաղաքացու համար է։ Միջանկյալ միջոց մենք կարծում ենք, որ առանց իշխանափոխության այդ նպատակին մենք չենք հասնելու։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն այսօր էլ շարունակում է նստածույցն ազատության հրապարակում։
Երեկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ապրիլ 24-ին ավանդական ուղերձում երկրորդ անգամ կիրառել է ջենոսայդ եզրույթը, ինչը անմիջապես վրդով մունք է առաջացրել Անկարայում, ինչպես նաև Բաքվում։ Եվ այնուամենայնիվ Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են համաձայնության եզրեր գտնել, պարբերաբար հանդիպում են բանագնացներ, Ռուբինյանը, Քլչը, հայ-թուրքական երկխոսության ու ցեղասպանության ճանաչման հարցերը Հրաշտ Համրազյանի խնդրանքով երեք կիրակնորյա վերլուծականում մեկնաբանել է փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Զրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Հիմա լսենք մեկ հատված։
Մենք նախկինում հավատում ենք, որ որքան շատ երկրներ ճանաչեն հայոց ցեղասպանություն, այնքան անվտանգ Հայաստանը կլինի, իսկ Թուրքիայի կողմից ճանաչումը կարող է ընդհանրապես դառնալ անվտանգության երաշխիքներից մեկը Հայաստանի համար։ Բայց այժմ մենք տեսանք, որ ցեղասպանությունը ճանաչեցին աշխարի գրեթե բոլոր հզոր պետությունները, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները, սակայն վտանգը դեռ մնում է։
Still remains.
Well, even more than still remains, the danger is that despite
Վտանգը ոչ միայն մնում է, թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը մեկ տարի առաջ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը միայն ցույց տվեց անվտանգության խոստումների և մեծ տերությունների կողմից արված բավականին անիմաստ հայտարարությունների դատարկ արժեքը։ Հայկական հարցի առումով միակ երկիրը, որը կարևոր է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, դա Թուրքիան է, և այս առումով դրա մարտահրավերն ու պատասխանատվությունը բացառապես Թուրքիայի վրա է, այլ ոչ թե Հայաստանի կամ նույնիսկ միջազգային հանրության վրա, և այստեղ Հայաստանը իրոք հարավելություն ունի մինչդեռ պատմությունը վերանայելու Թուրքիայի բավականին անազնիվ ջանքերը գնալով ավելի անկայուն են դառնում։
Now let's talk about Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Որքան իրատեսական է ակնկալել, որ ցեղասպանության ճանաչումը նույնպես կարող է մտնել որակարգ, եթե ոչ անմիջապես, ապա գուցե երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց հետո։ Ես թերահավատ եմ եւ կարծում եմ, որ թուրքերը դեռևս երկար կպահպանեն ժխտողական քաղաքականությունը ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Long time to come.
Well, I would say normalization is quite different than reconciliation.
Ես կասեի, որ հարաբերությունների կարգավորումը շատ տարբերվում է հաշտեցումից։ Հենց հաշտեցումն է, որ պահանջում է անցյալի ընդունում, և այստեղ դա աջող մարտահրավեր է հենց Թուրքիայի համար։ Որքան շատ շփումներ լինեն մարդկանց միջև, որքան ավելի շատ իրազեկվածություն լինի Թուրքիայում, այնքան ավելի մեծ են շանսերը, որ Թուրքիան ավելի խելամիտ դառնա սեփական ապագան և անցյալը ընդունելու հարցում, այսինքն վտանգված է Թուրքիայի ապագան։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քայքայում է Թուրքիա պետության հիմքը, և այս տեքստում կարծում եմ, որ Հայաստանն իրոք առավելություն ունի կարգավորման հարցում։ Այստեղ բեռը և մարտահրավերը կամ պատասխանատվությունը միայն Թուրքիայի վրա են։
Armenia has the upper hand in normalization. It's something where the burden and the challenge or responsibility is with Turkey alone.
Նավթից ու գազից զուրկ Հայաստանի համար էներգետիկ անկախությունը կենսական նշանակության հարց է։ Առայժմ գործում է պարբերաբար նորոգվում և արդիականացվում Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ բլոկը, բայց թե վաղ թե ուշ պետք է նորը կառուցել, դա շատ թանկ ծրագիր է, որի իրականացումը կարող է ընդհուպ մեկ տասնյակ տևել, և այնուամենայնիվ դա անհրաժեշտություն է։ Գաղափարը կարող է կյանքի կոչվել Ռուսաստանի աջակցությամբ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման նպատակով Երևանն ու Մոսկվան համատեղ աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Այսօր Ազատությանը հայտնեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը, ով պատասխանատու է էներգետիկ հարցերի համար։ Պաշտոնյան ընդգծեց, խումբն արդեն իսկ սկսել է աշխատանքները։
Ինչ վերաբերվում է նոր ատոմային էներգաբլոկին, մենք ոչ միայն հակված ենք, մենք երկու կողմանի ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, աշխատանքային խումբը աշխատում է, արդեն առաջին համատեղ նիստում ունեցել ենք, այս պահին տեխնիկատնտեսական հիմնավորման վրա ենք աշխատում, և այո, մենք կառուցելու ենք նոր էներգաբլոկ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 19-ից 20-ը Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ ստորագրած համատեղ հայտարարության 6-րդ կետում կարդում ենք. կողմերը հաստատեցին պատրաստակամությունն ընդլայնել ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման բնագավառում համագործակցությունը, ողջունեցին հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը և նպատակադրվածություն հայտնեցին նոր էներգաբլոկների կառուցման մշակման շուրջ։ Հակոբ Վարդանյանը հիշեցրեց, Հայաստանի բոլոր կառավարությունները որոշումներ են ունեցել ատոմային երկիր մնալու մասին, մինչդեռ Մեծամորի ատոմակայանը հնարավոր չի լինի շահագործել 2036 թվականից հետո։
Նոր էներգաբլոկի կառուցումը տարբեր գնահատականներով 8-ից 10 տարի է տևում, այն պահից սկսած, որ արդեն նախագծային փուլ է մտնում, ինչը նշանակում է, որ եթե օրինակ 1-2 տարի հետո մենք մտնենք այդ փուլ, մենք 2033-34 թվականին կարող ենք ունենալ նոր էներգաբլոկը։
Փոխնախարարի խոսքով հայ-ռուսական աշխատանքային խումբը նոր ԱԷԿ-ի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները պատրաստելուց հետո նախ եւ առաջ պետք է հստակեցնի, թե Հայաստանին ինչ հզորության, հետեւաբար ինչ արժողությամբ նոր ատոմակայան է հարկավոր ու ինչպես է լուծվելու ֆինանսավորման հարցը։
Իսկ այս դրությամբ արդեն Ռուսաստանը առաջարկներ ունի փոքր էներգաբլոկների, բայց ես համոզված եմ, որ մենք կգնանք հենց փոքր մոդուլյար էներգաբլոկների կառուցման ճանապարհով։ 1000 մեգավատանոց է ստանդարտ բլոկները, եւ հետո ստանդարտ բլոկը 1 արժեք ունի, ոչ ստանդարտ բլոկները 1 այլ արժեք 1 կիլովատի դրվածքային առումով։ Դրանք շատ-շատ տարբեր են։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ընդհանրենք կառուցում ենք 600 մեգավատանոց, ոչ ստանդարտ բլոկ, որը արժենում ավելի թանկ կան 1000 մեգավատանոց, օրինակ կարա տենցել։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկրորդ փուլով վերընտրվել է։ Դատելով Արևմուտքի և Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակների արձագանքից կարելի է եզրակացնել, որ Արևմուտքում ընդհանուր առմամբ գոհ են, որ պոպուլիստ ազգայնական Մարին Լպենը չի հաղթել։ Մինչդեռ Մոսկվայում առնվազն իշխանամետ հեռուստամեկնաբանների խոսքում որոշակի հիասթափություն և դառնություն էր նկատվում, թեպետ Ռուսաստանի ղեկավարը արդեն շնորհավորել է Մակրոնին։ Հայաստանի հետ առանձնահատուկ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկրի Ֆրանսիայի ղեկավարին շնորհավորել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Վահե Օհանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրությունների երկրորդ փուլում ձայների 58.5% առավելությամբ նախագահ վերընտրված Էմանուել Մակրոնը հետընտրական իր ուղերձում անդրադարձել է Ֆրանսիայում առկա խորհրդարանություններին ու հասարակության բևեռացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով իր օգտին քվեարկած քաղաքացիներին Մակրոնը ընդգծել է, որ թեև ընտրությունների արդյունքները արձանագրել են իր անվերապահ հաղթանակը, բայց շատերը քվեարկել էին իր օգտին, որովհետև դեմ էին իր մրցակցին ծայրահեղ աջակողմեն հայացքներով Մարին Լպենին։
Այս երկրում շատերն իմ օգտին քվեարկեցին ոչ թե այն պատճառով, որ աջակցում են ինձ սկիսում իմ գաղափարները, այլ ծայրահեղ աճ ուժերի գաղափարները մերժելու համար։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, գիտեմ, որ պարտական եմ լինելու նրանց առաջիկա տարիներին։
Արջևում հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններն են ութեր քարոզարշավը, որի ընթացքում Մակրոնի կուսակցությունը պետք է ստանա քվեների մեծամասնությունը իր ծրագրերն իրագործելու համար։ Առաջիկա պայքարը հեշտ չի լինելու, հաշվի առնելով ընտրություններում ծայրահեղ աչերի գրանցած անկանխատեսելի հաջողությունները։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ընտրություններին մասնակցած ֆրանսացիների 41.5%-ի քվեները ստացած եվրոսկեպտիկ Մարին Լպենը ամփոփելով ընտրությունների արդյունքները 3 հայտարարել է։
Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
Էմանուել Մակրոնը ոչինչ չի անի մեր երկրում առկա պարակտումը վերացնելու ու մեր քաղաքացիների տառապանքներին վերջ դնելու համար։ Ես մտավախություն ունեմ, որ առաջկա 5 տարիներին կշարունակվեն կիրառվել նախորդ 5 տարիների նույն դաժան մեթոդները, որպեսզի խուսափենք մի քանի հոգու կողմից իշխանության մենաշնորհի յուրացմանը։ Ես հիմա ավելի քան երբևէ պատրաստ եմ ծառայել Ֆրանսիային եւ ֆրանսիացի ժողովրդին այն մեծ էներգիայով, հաստատակամությամբ եւ ջերմությամբ, այնպես ինչպես դուք ճանաչում եք ինձ։
Et dès le 12 juin à voter pour eux.
Թեև Մակրոնի ստացած քվեները բավարար էին նրա հաղթանակն ամրագրելու համար, բայց նույն մրցակցի հետ պայքարում նա 2017-ին ավելի շատ 66% ձայներ ստացել։ Ըստ Ֆրանսիայի ձախակողմյան քաղաքական թևը ներկայացնող նախագահի նախկին տեխնացու Ժան-Լուկ Մելանշոնի հունիսի 12-ի եւ հունիսի 19-ի խորհրդարանական ընտրությունները խորհրդանշական են լինելու նման նախագահական ընտրությունների երրորդ փուլի։
Ռուսները այսօր առավոտյան հրթիռակոծել են Ուկրաինայի երկաթուղու առնվազն 5 կայարաններ, արյունալի բախումները շարունակվում են, Կիև են մեկնում բարձրաստիճան օտարերկրացի պաշտոնյաներ։ Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջում է դադարեցնել զենքի փոխադրումը Կիևին։ Պատերազմ օր 61-րդ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարը եւ պաշտպանության նախարարը կիրակի օր այցելել են Կիև եւ բանակցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո նրանք Ամերիկայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաններն են, որ այցելեցին Ուկրաինա։ Պետքարտուղարի և Պենտագոնի ղեկավարի այցի մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց այսօր առավոտյան, երբ նրանք արդեն հեռացել էին Ուկրաինայի տարածքից։ Նրանք մամուլի ասուլիս են տվել Վարշավայում։ Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ այցի գլխավոր նպատակն էր ցուցադրել ԱՄՆ-ի բարձր մակարդակի աջակցությունը Ուկրաինայի իշխանություններին և ժողովրդին։ Նա ասել է, որ պատերազմում Ռուսաստանն արդեն ձախողվել է, չի հասել իր հիմնական նպատակներին։ Իսկ Ուկրաինան արդեն հաջողությունների է հասել, որովհետև նախագահ Պուտինը իր իսկ խոսքերով ցանկանում էր Ուկրաինան ամբողջությամբ վերադարձնել Ռուսաստանին, խլել նրա ինքնիշխանությունը և անկախությունը, իսկ դա տեղի չի ունեցել և հստակ է, որ չի էլ լինի։
We don't know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign, independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin's on the scene.
Մենք չգիտենք, ինչպես կզարգանա այս պատերազմի մնացած մասը, բայց մենք գիտենք, որ ինքնիշխան անկախ Ուկրաինան շատ ավելի երկար կմնա, քան Վլադիմիր Պուտինը ասպարեզում, ասել է պետքարտուղար Բլինքենը։ Նա նաև հայտնել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Կիև կվերադառնան ամերիկացի դիվանագետները, որոնք հեռացել էին փետրվարին։ ԱՄՆ-ի նախագահը Ուկրաինայում նոր դեսպան կնշանակի։ Պենտագոնի ղեկավարն ասել է, որ հաղթելու համար առաջին հերթին պետք է հավատալ, որ կարող ես հաղթել, և նշել, որ ուկրաինական ուժերը կարող են հաղթանակի հասնել, եթե ճիշտ սպառազինություններ և աջակցություն ունենան։
So they need long-range fires. You've heard them express a need for tanks.
Նրանք հեռահարկարակի միջոցների կարիք ունեն։ Դուք լսել եք, որ նրանք խոսում են տանկերի անհրաժեշտության մասին, և մենք հնարավորինս անում ենք աջակցելու նրանց հրետանու և զինամթերքի տեսակներով, որոնք արդյունավետ կլինեն պայքարի այս փուլում։ Սպառազինությունների մասին Բլինքենը և Օստինը հայտնել են ԱՄՆ-ի կողմից դաշնակից և գործընկեր 15 երկրներին 713 միլիոն դոլարի արտաքին ռազմական ֆինանսավորում տրամադրելու մասին, որից 322 միլիոնը հասնում է Ուկրաինային։ Բոլորովին վերջերս Վաշինգտոնը 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրեց Կիևին։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանը պաշտոնական բողոքի նոտա է հղել ԱՄՆ-ին, պահանջելով դադարեցնել Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը ասել է, թե Վաշինգտոնը 800 միլիոն դոլարի սպառազինություն է տրամադրում Կիևին, դա ահռելի թիվ է, այն չի նպաստում փնտրելու դիվանագիտական լուծումներ իրավիճակը կարգավորելու համար, նշել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Ընթացիկ մարտական գործողությունների մասին Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերը շարունակում են գրոհները ձգտելով գրավել ամբողջ Դոնբասի տարածաշրջանը։ Միաժամանակ շարունակվում է Ուկրաինայի այլ շրջանների և քաղաքների հրթիռակոծություններն ու հրետակոծումը։ Ուկրաինայի երկաթուղու պետ Ալեքսանդր Կամիշինը Տելեգրամի իր էջում այսօր գրել է, որ երկրի կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում այսօր առավոտյան ռուսական ուժերը հրետակոծել են երկաթուղային 5 կայարաններ։ Նշեմ, որ միջադեպ է տեղի ունեցել նաև Ռուսաստանի տարածքում։ Անցած գիշերը հրդեհվել է Ռուսաստանի Բրյանսկ քաղաքի նավթաբազան։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն Տրանսնեֆտ Բրյանսկ դրուժբա նավթաբազայի հրդեհի հետևանքով տուժածներ չկան։ Բրյանսկը գտնվում է Ուկրաինայի սահմանների մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հրդեհի պատճառը այս պահին պարզված չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։